Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 13 may chorshanba, Ozodlikda kechki dastur taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lig'icha Andijondagi qonli voqealarning 10 yilligiga bag'ishlanadi. Qirg'indan 10 yil o'tib, xalqaro hamjamiyatga yuzlangan faollar qirg'inni unutmaslik, mas'ullarni jazolashni talab qilmoqda. Bundan 10 yil muqaddam 13 may kuni Bobur maydonida norozilikka chiqqan andijonliklar hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutildi.
Otdi, qo'ydi singari otdi-da.
O'zbekiston hukumati Andijonda tinch namoyish ishtirokchilari o'qqa tutilganini inkor qilib kelmoqda.
O'zimni tayanchim bo'lmiş. Jonajon xalqimni nima uchun buyruq beraman o'ldiringlar deb? Nima uchun? Qaysi aqlga sig'adi bu?
10 yil muqaddam yaqinlar o'qqa tutilgan oddiy andijonliklar esa bugun bu voqealarni unutishga mahkum qilindi.
Andijon voqealarini iloji boricha unutish kerak. Uji ko'pchilik unutib olgan ham. Eslash bilan nima foyda?
Shuningdek, Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlar, bugungi Andijon va dunyoga sochilib ketgan andijonlik qochqinlar taqdiriga oid maxsus eshitirishlar bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston tarixidagi eng qonli deya ko'rilgan Andijon voqealariga 10 yil to'ldi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra 2005 yilning 13 may kuni Andijonning markazidagi Bobur maydonida hukumat kuchlari aksari qurolsiz bo'lgan tinch namoyishlarni o'qqa tutishi natijasida yuzlab begunoh odam, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgandi. Hukumat Andijonda hokimiyatni qurolli qo'zg'olon yo'li bilan bosib olishga uringan akromiylar diniy oqimiga mansub 187 kishi halok bo'lganini aytadi. 2005 yilning 13 mayida Andijonda 23 tadbirkorning qamoqqa olinishiga norozilik bildirib yuzlab odam namoyishga chiqqandi. 12 mayga borib esa ularning soni 2000 kishiga yetgandi. 13 may kuni esa Andijon bosh maydoniga 10 minglab odamlar yig'ildi. 13 mayga o'tar kechasi qurolli guruh Andijon qamoqxonasiga hujum qilib, u yerdan mahbuslarni ozod qiladi. Buning ortidan esa hukumat kuchlari tinch aholiga qarata o'q uzadi. Toshkent hukumati huquq faollarining 13 may voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlarini rad etishda davom etmoqda. Andijon qirg'indan 10 yil o'tib, O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorlashgan vaqtda Parijdagi inson huquqlari xalqaro federatsiyasi chegara bilmas muxbirlar nasroniylar qiynoqlariga qarshi hamda o't yuraklar klubi seshanba kuni qo'shma bayonot bilan chiqdi. Mustaqil tergov o'tkazish talab bilan chiqqan huquq himoyachilari qamaldi, ayrimlari chet elga qochishga majbur bo'ldi. Bugungi kunda siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan 10 mingdan 12 mingga yaqin mahbus bor. Qiynoqlar esa u yerda sistematik deyiladi Fransiyadagi 4 tashkilot e'lon qilgan bayonotda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukrainada nizolashayotgan har ikki tomon Minskda fevral oyida erishilgan sulh bitimini buzishni to'xtatish kerakligini aytdi. Kerriga ko'ra, agar tomonlar sulhga to'la amal qilsa, G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni yengillashtirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Davlat kotibi bu vaqt 12 may kuni Sochida prezident Vladimir Putin bilan o'tgan 4 soatlik muzokaralar chog'ida bildirdi. Kerri Ukrainadagi inqiroz boshlangandan beri birinchi marta Rossiya Rossiyaga tashrif qildi. Putin bilan uchrashuv oldin u 4 soat davomida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan so'zlashgan. Rossiya-Amerika munosabatlari Kreml 2014 yil martida Ukrainaga qarashli Qrim muxtoriyatini anneksiya qilgandan so'ng yomonlashgandi. Sergey Lavrov Jon Kerri bilan uchrashgandan so'ng matbuotga tomonlar ikki mamlakat munosabatlarini yanada yomonlashtiruvchi qadamlarni tashlashdan tiyilish kerakligini ta'kidladi hamda mazkur uchrashuv Moskva Washington bir-birini yaxshiroq tushunib olish uchun xizmat qildi deya bildirdi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara rasmiylari ikki davlat chegarasida 12 may kuni sodir bo'lgan voqea yuzasidan so'zlashuvlarini bugun ham davom ettirmoqda. Xabarlarga qaraganda 12 may kuni muzokaralar yarim tungacha davom etgan va bugunga qoldirilgan. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Sayjan Eratovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekiston tomoni o'zbek chegarachisi o'qidan yaralanib, So'x tumani kasalxonasida vafot etgan qirg'izistonlik jasadini qarindoshlariga topshirgan. Bundan tashqari, chegarada qo'lga qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarosi ham o'z vataniga qaytarilgan. 12 may kuni Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumaniga qarashli Sug'ment qishlog'i chetidagi Qaqir degan joydagi bahsli chegara hududidan Qirg'izistonning 3 fuqarosi O'zbekistonga meva sabzavotlarni kontrabanda yo'li bilan olib kirishga uringan. Qirg'iziston fuqarolari O'zbekiston chegara naryadi talablariga bo'ysunmagan, pirovardida o'zbek chegarachilari ularga qarata o'q otgan. Buning natijasida bir qirg'izistonlik yarador bo'lib, ko'p o'tmay So'x tuman kasalxonasida jon bergan. Ikki qirg'izistonlik o'zbek harbiylari tomonidan ushlangan, uchinchisi esa Qirg'iziston hududiga o'tib g'oyib bo'lgan. Chegarani buzmoqchi bo'lganlar Botken tumanining Bozadir qishlog'i yashovchilari bo'lgani aytiladi. Nepalda 12 may kuni yuz bergan yana bir zilzila qurbonlari soni 58 kishiga yetdi. Bu safar zilzilaning kuchi 7.3 ballga teng bo'ldi. Zilzila epimarkazi Nepal va Xitoy chegarasi hamda Everest tog'lari yaqinida 18 kilometr chuqurlikda qayd etilgan. Zilzilaning kuchi Hindiston va Xitoyda ham sezilgan. Hindistonda zilzila oqibati 16 kishi, Xitoyning Tibetida esa 1 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Bu Nepaldagi so'nggi 3 hafta ichidagi ikkinchi kuchli zilziladir. 25 aprel kuni 7.9 ballik zilzila oqibatida qurbonlar soni 8.5 mingga yetgandi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bundan ro'parasi 10 yil muqaddam Andijon shahrida qonli voqealar sodir bo'lgan edi. Ozodlikning bugungi dasturi to'lig'icha ana shu voqealarga bag'ishlanadi. Marhamat, bu voqealar xususida Ozodlikning jonli muloqotida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va aytmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun hozirdanoq Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari orqali bizga bog'lanib, dasturimiz davomida ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, bundan ro'parasi 10 yil muqaddam Andijon shahridagi Bobur maydonida qonli voqealar sodir bo'lgan edi. 2005-yilning 13 may kuni maydonda yig'ilgan minglab namoyishchini hukumat kuch bilan tarqatgan harbiylar namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutgan edi. Hukumat bu voqeani Andijonda akromiylar diniy ekstremistik guruhining qurollangan a'zolari mahalliy hokimiyat organlarini kuch bilan egallashga urindi va 13 may kuni bu urinish harbiy kuch bilan bartaraf qilindi deb izohlaydi. Voqeada ishtirok etgan va o'q ovozlari ostida Andijonni tark etgan namoyishchilar guvoh va inson huquqlari himoyachilari o'sha kuni shaharda ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan shikoyat qilib, tinch norozilik namoyishiga chiqqan oddiy aholi o'qqa tutilgan deb ta'kidlab keladi. 2015-yilning 13 may kuni dunyoning turli davlatlarida namoyishga chiqqan o'zbekistonlik qochqinlar va faollar